Бәрін де наразылықсыз шүбәленбай істеңдер. Бар болғаны 5 сөз. Олар келі кітаптан алынған және олар өте күшті сөздер. Міне, бәрін де наразылықсыз шүбәленбай істеңдер. Филиппиліктерге арналған хат, 2-ші тарау, 14-ші аят. 5 қарапайым сөзді түсіну оңай. Бірақ оларды іске асыру өте қиын. Егер сіз қиын деп ойламасаңыз, мен сізді оларды бүгін қолдануға шақырамын. Бірінші, ештеңеге наразылық білдірмеңіз. Екінші, ештеңе туралы дауласпаңыз. Сіз таңғы асыңызды шағымданбай, дауласпай бітіре аласыз ба? Кейбіреулеріміз үшін шағымдану одан да ертерек басталады. Таңертең оятқыштың шырлағанын естіген кезде, неге соншалықты ерте тұруымыз керек деген оймен шағымданып тұрамыз. Енді жеке өз басым, елші Паулдың бізге бұл нұсқау беруіне қарсы болмас едім. Егер Паул бәрінде деген сөзді қоспаса, мен негізі жиі шағымданбаймын, немесе ұрсыспаймын. Бірақ наразылықсыз, немесе даусыз бәрін жасау өте қиын. Мен кейде белгілі бір жағдайларда шағымдану құқын қалдырғым келеді. Ойлап көріңізші, егер біз осы аятқа байыппен қарасақ, қарым-қатынасымызда не болуы мүмкін? Егер біз дауласпасақ, ұрсыспасақ, некеміз бен отбасымыз қандай тыныш болар еді? Ал біздің қауымдарымыз ше? Әр жексенбі сайын кем дегенде бір адам міндет түрде музыкаға, уағызға, немесе ақшаны қалай жұмсалғана шағымданады. Менің сізге деген бір ұсынысым бар. Бүгін кешке отбасыңызбен бірге отырып, оларға киелі кітаптағы осы аятты көрсетіңізші. Осы аятты бір апта бойы іс жүзінде қолдануға келісіп алыңыз. Егер біреу шағымданатын болса, немесе дауласса, аптаның соңында отбасыңызға балмұздақ сатып алу үшін бір ортақ банкке аз мөлшерде ақша салып тұру керек деген ережені енгізуге болады. Осы арқылы сіздің отбасыңыздың бақытында болатын айырмашылыққа таң қалуыңыз мүмкін.